sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Dolžniških akademskih 15. Začenjamo na britanskem otočju. Tam je univerzitetno sfero razburila novica, da so predstojniki najboljših britanskih univerz skupno prejeli kar 470 tisoč funtov v letu, ko so se študenti srečali s porastom zneska za plačilo svojega šolanja. Skoraj petini univerzitetnih vodij se je tako v šolskem letu 2012-2013 plača povečala za kar 10%, medtem ko so se šolnine povečale na vrtoglavih 9 tisoč funtov. V oči bodeče številke so prišle na plano potem, ko je vlada pozvala univerze naj zajezijo plače najvišjih univerzitetnih predstavnikov kot del 125-milijonskega reza v visokošolski proračun. Novica je toliko bolj grenka v luči zadnjih podatkov, ki pričajo o tem, da kar dve tretjini študentov nikoli ne bo zmoglo odplačati vladnih posojil, ki so jih bili prisiljeni vzeti za plačevanje svojega šolanja. Milijarde funtov, ki jih je vlada namenila za posojila, so ravno posledica potrojenega zneska, ki ga morajo študentje plačevati od leta 2012 dalje. Pogoj za odplačevanje predstavlja vsaj letni zaslužek nad 21 tisoč funtov, vsi neplačani dolgovi pa so odpisani po 30 letih od nastanka. Glede na trenutno nedostopnost dobro plačanih služb mladim diplomantom in ekonomsko stanje, tako nič kaj ne kaže, da bodo študenti v kratkem začeli odplačevati svoje dolgove, vlada pa ocenjuje, da kar 45% vrednosti dolgov ne bo nikoli odplačanih. V ironičnem primeru, da jih ne bi zmogel odplačati nihče, ki si je pridobil posojilo v letu 2012, bi leta 2042 to pomenilo kar 200 milijard izgubljenih funtov. Še slabše se piše novozelandskim študentom. Ti namreč tvegajo možnost zapora, če se odselijo v drugo državo in za sabo pustijo neplačane dolgove. Po vladni oceni so odplačevalci dolgov v zaostanku za kar 471 milijonov ameriških dolarjev. Kritiki ukrepa menijo, da bo imel majhen učinek ali pa da bo povzročil to, da se študentje ne bodo več upali vrniti. Obstajajo pa tudi domneve, da se bodo študenti poskušali izogniti plačilu dolgov s pomočjo osebnega bankrota, česar se je v preteklem letu poslužilo kar 422 študentov in kar je v zadnjih treh finančnih letih že rezultiralo v odpisu približno 9 milijonov ameriških dolarjev dolga. Selimo se v naše zatohle podalpske doline. Visokošolski sindikat Slovenije je napovedal, da se bo odločno boril proti vsem posegom v pravice zaposlenih v visokem šolstvu in da je zato pripravljen uporabiti tudi sredstvo protesta. Več o problematiki, ki jo sindikat zaznava v novem predlogu zakona o visokem šolstvu in odzivih ministrstva, nam je zaupal Marko Marinčič, predsednik visokošolskega sindikata.
Dve stvari sta. Prva je pač prikrit poskus popolnega ustavljanja napredovanj v višji naziv, kar je že praksa na Univerzi v Mariboru. Druga stvar pa je, da se pedagoško delo priznava pravzaprav samo še kot polovica full-time equivalent, kot se temu reče, skratka polovica zaposlitve. Ne? Druga polovica je nenadoma vprašljiva in seveda tudi pri že zaposlenih, ne samo pri tistih, ki se bodo zaposlovali na novo. Ne. Zdaj, glede postopka Bi pa rekel, ne, da je ta pristop ministrstva precej nenavaden. Nekaj časa je to pristop popolne ignorance, kadar pa ni popolna ignoranca, takrat so pa poskusi izigravati interese študentov proti interesom zaposlenih in obratno. Ne. Zdaj, seveda, medijska manipulacija ima svojo moč, ampak ima pa tudi svoje meje in na neki točki, ko to mejo prestopi, postane smešna. Ne. Jaz pravzaprav kar pričakujem, da bo še pred protesti prihodnji teden spet prišla ven neka nova, umestna, še izboljšana verzija, ne, kar bo samo poskus zamotiti nas, ne, ki pa te stvari vendar le pozorno spremljamo. Tako da jaz mislim, da je čas, da bi se ministrstvo malo zresnilo v odnosu do najpomembnejših akterjev v visokem šolstvu.
In koliko razumem v bistvu, če ne bo nobenih sprememb oziroma nobenih konkretnih odgovorov, pa zapravo bo rešitev protest oziroma je to pač tudi vaš poziv protesta?
To je pač naša podpora študentom, ki pač organizirajo ta protest. Opozorili pa smo, ne, da seveda sploh ne gre samo za problem ureditve javne službe in uvajanja šolnin, ampak da nas bo zaposlene na univerzi ta zakon, če bo sprejet v tej obliki, prizadel ravno toliko kot študente.
Študentski obvestilnik.
Če je bilo področje preteklih dogodkov bolj skopo, pa se zdi, da nam za to področje prihajajočih dogodkov obeta toliko bolj pestre vsebine. Z včerajšnjim dnem se je tako na primer na pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem začel 11. teden UEPEF. Letošnjo tradicionalno prireditev bodo zaznamovali umetniški dogodki, v sklopu tedna pa se bodo zvrstili številni drugi dogodki, kot so predavanja, razstave in delavnice. Vabljeni še do 18. aprila. V prihodnem tednu se nam obetajo Škisovi dnevi zdravega življenja, ki bodo potekali med 14. in 17. aprilom po različnih lokacijah po Ljubljani. Jutrišnji dan je zadnji za prijave na delavnice, več o dogodku pa nam je povedala Vesna Arlič iz Zveze Škis.
Zveza Škis organizira veliko projektov, en izmed njih je tudi Škisovi dnevi zdravega življenja. S tem projektom v bistvu želimo zavestiti študente k zdravemu načinu življenja. V sklopu projekta je najbolj prepoznaven Škisov brezplačni zajtrk, ki bo 14. oziroma 15. aprila v torek od 9. do 11. ure v menzi v Rožni dolini. Potem pa se odvija tudi v ponedeljek body attack in predavanje o presni prehrani. V torek bo še kuharski tečaj, priprava hitrega in zdravega obroka. V sredo pa bo izvedba joge. Tek bo na žalost odpadel zaradi premalega števila prijav. Vendar se lahko še vseen študenti prijavijo na mail vesna.zvezaskis@gmail.com. Vse informacije najdejo na spletni strani Zveze Škis. Vse aktivnosti so brezplačne. Tako da lahko tudi študenti malo probajo. Letos smo prvič uvedli tudi nekaj domačih stvari, zato bomo iz dveh kmetij imeli domači jogurt in domače sire. Tako da naj pridejo študenti poskusiti.
Tekla bo kri. In sicer 14. in 15. aprila na Primorski in Mariborski univerzi. Zgodil se bo namreč študentski krvodajalski teden. Dva dni cel teden. Zanimiv koncept. Svojega pol litra krvi boste lahko v plastične vrečice pretočili bodi si v splošni bolnišnici Izola, bodi si v Štuku in UKC Maribor. Darovanje krvi pa ni edini način, kako lahko aktivno prispevate k boljši družbi. V torek, 15. aprila, lahko namreč ob 12. uri v avli Filozofske fakultete izrazite svoje mnenje o predlogu novega zakona o visokem šolstvu. Tam bo namreč potekala skupščina študentov in zaposlenih na Filozofski fakulteti, ki bodo razpravljali o udeležbi na protestu proti predlogu prej omenjenega zakona. Ker malo zgodovinskega spomina ne škodi, spomnimo, da je bil predlog zakona zavrnjen in označen kot nesprejemljiv že na novembrski skupščini. Sam zakon pa v grobem na široko odpira vrata uvedbi šolnin na rednem študiju, povečuje delovne obremenitve nižjih akademskih delavcev ter na splošno niža kvaliteto študija. Svoje nestrinjanje z zakonom lahko tako izrazite tudi z udeležbo na protestu, ki bo potekal v sredo 16. aprila ob 15. uri na Kongresnem trgu. Za konec pa še novica iz samega osrčja Radija Študent. Nekdanji propadli revolucionar zasedbe na Filozofski fakulteti Arne Zupančič se je dokopal do uredniškega mesta na univerzitetni redakciji. Vidite, folirani študentje, še je upanje za vaše karijere. Iskrene čestitke, Arne, naj te misel na to plemenito poslanstvo greje v samotnih nočeh. Novice je pripravila Klara O, ki si svojo formo avtorskega podpisa sposoja pri bolj znani Jackie O.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, če so potrebni.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kom zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.